Kapittel 15.5 Nådemidlene Læringsmål Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne Forklare hva et nådemiddel Gjøre rede for Bibelen som nådemiddel Forklare hva rettferdiggjørelse Forklare hva kristen dåp Forklare hva som menes med at dåpen et nådemiddel Peke på forskjellige dåpsyn Forklare hva nattvær Peke på bakgrunnen for nattvern. Forklare hva som menes med at nattvern et nådemiddel. I det foregående det sagt noe om det helt sentrale i den kristne tro. Utgangspunktet har vært den apostoliske trosbekjennelsen, som kirkens eldste bekjennelse og som brukes overalt i verden i dag. Den apostoliske trosbekjennelse sier noe om Guds gjerning ved skapelsen. Første trosartikkel, og Guds frelseshandling ved Jesus Kristus, andre trosartikkel. Videre har vi sett på Guds gjerning ved den hellige ånd, tredje trosartikkel. I dette kapitlet skal vi utdype den tredje trosartikkelen noe mer. Kjernepunktet hvordan Gud ved sin ånd gir menneskene sin frelse og dermed gir dem sin nåde. Nøkkelordet nåde sier noe om Guds godhet og barmhjertighet. I nåden det Gud som handler, ikke mennesker. Hans nåde kommer til syne i alt det Gud gjør gjennom sin sønn, Jesus, for å frelse menneskene, og den kommer til syne i alt det Gud gjør for at menneskene skal få del i denne frelsen. For å nå den enkelte bruker Gud noen midler som blir kanaler for denne nåden. Dette kalles Guds nådemidler. Vi snakker gjerne om tre slike midler som Gud gir evangeliet gjennom. Evangeliet gitt ved Guds ord, Bibelen. Guds ord som nådemiddel kan høres og leses. Evangeliet gitt i dåpen. Dåpen som nådemiddel kan kjennes på kroppen. Evangeliet gitt i nattvern. Nattvern som nådemiddel kan smakes. Evangeliet gitt ved Guds ord, Bibelen. Vi har tidligere sett at Bibelen rommer mange ulike bøker fordelt på det gamle og det nye testamentet. Det går en linje gjennom alt dette stoffet som vi har kalt den frelseshistoriske linjen, eller den røde tråden. Denne frelseshistorien viser oss Guds nåde i ulike perioder i historien. Men den har sitt sentrum, Jesus Kristus, hans liv, død og oppstandelse, og den skal nå sin fullendelse ved tidens ende. Evangeliet budskapet om hva Gud har gjort gjennom sin sønn, og det byr fram frelsen som en gave til alle som vil ta imot. Egenarten ved Guds ord som nådemiddel at det kan høres. Evangeliet mottas gjennom øret når en hører, eller gjennom øynene når en leser. Ikke alle mennesker tar imot Guds gave. En hovedgrunn at de ikke ser at de trenger denne gaven. De erkjenner ikke at de har behov for frelse. Bibelen sier derfor, Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord ikke i oss. 1. Johannes 1,8-10 Det springende punktet her om en erkjenner sin synd. Den erkjennelsen vokser bare fram dersom den enkelte ser sitt liv i lys av Guds gode vilje, i lys av Guds lov. Gjennom hele Bibelen går det en grunnleggende skille mellom det Gud krever, loven og de gode gjerningene, og det Gud gir for å frelse menneskene, evangeliet. Lov og evangelium må derfor holde sammen i all kristen undervisning og forkynnelse, men de to må likevel ikke blande sammen, slik at den får inntrykk av at man kan vinne Guds frelse ved gode gjerninger og gode forsetter. Frelsen alltid en gave. Guds nåde en gave. Gaven kan bare tas imot. En skal ha sagt omtrent slik. Loven en pløying av jorden. Evangeliet såkornet som legges i jorden. Disse to tingene henger sammen. Jorda må bearbeides for at såkornet skal bli sådd og bli til moden korn. Hva betyr det å være frelst? Bibelen sier at mennesket blir frelst når det vender om og tror på Jesus. Da blir all skyld overfor Gud tilgitt og slettet, og vedkommende blir sett på som rettferdig i Guds øyne. Gud regner ikke lenger det menneske som synder, men som rettferdig. Dette kalles rettferdiggjørelse. Paulus bruker dette ordet i flere tekster, for eksempel i Romerne 3:21-31 og Galaterne 2:16-3:11. Han bruker en forklaring som tatt ut fra rettspraksisen. Den som tiltalt for lovbrudd blir erklært rettferdig på grunn av Jesus Kristus. Den som blir tilgitt å betrakte som rettferdig. Det som om den tilgitte synd ikke har vært der. Rettferdiggjørelse innebærer full frifinnelse. Frelse innebærer full frifinnelse for synd. Videre innebærer frelse at den som tror på Jesus blir inkludert i det kristne fellesskapet som kalles den kristne kirke eller Guds folk. Alle kristne knyttet sammen av Jesus Kristus. De lokale utformingene av dette fellesskapet kalles for menighet, forsamling eller fellesskap. Ytre sett kan det være store forskjeller mellom de ulike menighetene eller forsamlingene. De kan være forskjellig organisert, de kan samles på ulike steder og til ulik tid, og de kan ha ulike ytringsformer. Men felles for kristne menigheter, forsamlinger og fellesskap frelsen i Jesus Kristus. Først og fremst betyr det å være frelst at en har fått et nytt liv. En blitt født på nytt til et evig liv. Jesus snakket i samtalen med Nikodemus om å bli født på nytt, til et nytt liv. Se Johannes 3. Dette kalles gjenfødelse. Mennesket trenger å bli født på nytt for å få det nye livet. Dette nye livet et resultat av rettferdiggjørelsen. Det Gud som lar mennesket bli født på ny. Det nye livet forventet å utvikle seg slik at det blir lagt merke til. Dette blir kalt helliggjørelse. Det betyr at det nye livet skal utvikle seg slik at personen blir mer og mer lik Jesus. Dette blir sammenlignet med hvordan et tre vokser. Først et lite frø, så en plante, som forteller hva slags tre det skal bli, og til slutt kommer det frukt som forteller om kvaliteten på treet. Når frukten god, blir det kalt et godt tre. Evangeliet gitt i dåpen. Det andre nådemiddelet dåpen. De konkrete tegnene Gud bruker i dåpen vann og lesing av tekster fra Bibelen. Hvor mye vann som brukes og hvordan dåpen blir utført varierer fra kirkesamfunn til kirkesamfunn. Ulike dåpssituasjoner. I den norske kirke. Kirkeklokkene ringer, en familie på vei opp midtgangen. De bærer på et lite barn som kledd i hvit, lang kjole. Barnet skal døpes. Framme i kirken står døpefonten. Barnet skal holdes over vann i døpefonten, og vannet skal øses over barnets hode, i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. En ny fødsel skal skje. I en pinse- eller baptistkirke. Folk står mens et menneske kledd i hvite klær går ned i bassenget. Vannet når til skuldrene hennes. Ved siden av står en annen klar til å dukke henne under. Det hennes dåp. Hva som skjer i dåpen blir tolket forskjellig avhengig av hvilket dåpssyn en har. Forstørrelsesglass. Ulike dåpssyn. I dag finnes det ulike syn på dåpen i ulike kirkesamfunn. I hovedsak dreier det seg om to syn, nemlig troendes dåp og barnedåp. Baptister og pinsevenner de viktigste kirkesamfunnene som praktiserer troendes dåp. De mener at barn ikke har en moden tro, og derfor skal vente med å bli døpt til de kan ta et selvstendig valg. Mange kirkesamfunn som ikke døper barn, ser ikke på dåpen som et nådemiddel, men som en bekjennelseshandling, der den som blir døpt bekjenner troen på Jesus og blir medlem i Guds menighet. De fleste andre kirkesamfunn praktiserer barnedåp. På spørsmål om barn kan tro, svarer de gjerne at tro ikke et spørsmål om intellektuell tro, men om å komme til Gud. Når barna bæres fram for Gud i dåpen, vil Gud gi dem sin ånd. En begrunner barnedåp med at også barn trenger Guds nåde og synstilgivelse. Hvorfor døper vi? Det fordi Jesus har bedt oss om å gjøre det. Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende. Matteus 28, 18-20. Vi ser at Jesu dåpsbefaling ble fulgt opp allerede på den første pinsedagen etter Jesu døde oppstandelse. Etter det har kirken praktisert dåp til alle tider. Hva får en så i dåpen? Kirkesamfunnet tenker her litt forskjellig. Vi kan allikevel ta utgangspunkt i Peters forkynnelse på pinsedagen. Han forklarte først hva som hadde skjedd denne dagen. Deretter viser han hvem Jesus var. Og han anklager tilhørerne for at de hadde korsfestet ham som Gud hadde gjort til Herre og Messias. Da de hører dette, får de dårlig samvittighet og spør, «Hva skal vi gjøre?» Da svarer Peter, «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» Apostelgjerningen 2, 38-39. Peter sier at dåpen gir tilgivelse for syndene og den hellige ånds gave. I dåpen blir det gitt noe til den som blir døpt. Dette er i tråd med Guds løfte som gjelder alle mennesker, voksne og barn. Apostlenes gjerninger 2, 39. Bruken av vann. Uansett hvilket dåpssyn en har, så hører vannet med. Vann har forskjellig symbolikk. Vann står for renhet, og det står for liv, men også for død. Det går an å drukne i vann. Bibelen forteller også om vann som redder. Israelsfolket ble reddet gjennom vann da de dro ut fra Egypt. 2. Mosebok 14. Kristen dåp er ikke bare en seremoni med vannoverøsing eller neddykking. Den blir sammenlignet med en ny fødsel. Jesus sier til Nikodemus at den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Johannes 3,5. Dette er en fødsel som ligner på den vanlige fødsel. Den naturlige fødselen skjer gjennom vann og ved at barnet utstøtes fra kvinnens kropp. Barnet kommer ut fra livmoren og ut i det fri. Dåpen er en ny fødsel som gjør mennesket til arvinger til det evige liv. Titus 3,5-7. Det nye mennesket tar form. Dette kan sammenlignes med en kunstner som arbeider med en steinblokk. Han hugger av bit for bit, slik at det han ser i steinblokken kommer tydelig fram. Gud arbeider på det døpte mennesket, slik at det nye mennesket blir mer og mer synlig. Det nye mennesket handler om å bli mer og mer lik Jesus Kristus, ikke i utseende, men i måten å leve på. Dette kalles helliggjørelse. Jesus er det nye mennesket som vi skal dannes etter. Evangeliet gitt i nattverden. Den kristne kirke finnes overalt. I alle disse kirkene samles det kristne mennesker som bekjenner sin tro på den treenige Gud, ofte når de samles feirer de nattverd. Jesus innstiftet nattverden da han var sammen med disiplene sine og feiret påskemåltidet. Dette var kvelden før han ble arrestert, plaget og drept. Mens de holdt måltid, tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa, «Ta imot, dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem, og de drakk alle av det. Og han sa til dem, «Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utdøst for mange. Sannelig, jeg sier dere, aldri mer skal jeg drikke av vintrets frukt, før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike.» Parentes. Markus 14, 22-25. Se også Matteus 26, 26-29, Lukas 22, 14-20 og 1. Kor 11, 23-25, parentes slutt. Både dåpen og nattverden kalles i mange kirker for sakramenter, som betyr det samme som nådemiddel. De synlige midlene Gud bruker i nattverden er brød og vin sammen med Guds ord. Når det feires nattverd, leses alltid innstiftelsesordene, som er bibeltekstene som handler om da Jesus innstiftet nattverden. Se bibeltekstene ovenfor i parentes. Forstørrelsesglass – bakgrunnen for nattverden. Bakgrunnen for nattverden israelittenes feiring av den årlige påsken til minne om Guds frelseshandling forut for utvandringen fra Egypt. Sentralt i feiringen var påskemåltidet. Der spiste de et lam sammen med forskjellige andre retter, slik som et usyret brød. Se 2. Mosebok 12:33-34. Måltidet var en påminnelse om hvordan Gud gikk forbi deres hjem, men gikk inn i husene uten blod på dørkarmen og drepte den førstefødte blant mennesker og dyr. 2. Mosebok 12:29. Og hvordan Gud til slutt førte israelittene ut av Egypt. 2. Mosebok 13:17-14:31. Påskemåltidet så i to retninger. Bakover til den første redningsaksjonen, utgangen fra Egypt. Framover til oppfyllelsen av løftet om Messias, jødenes konge, som ville komme for å frelse Guds folk fra deres fiender og opprette et messiansk rike. Jesus Kristus Messias, som jødene ventet på. Når nattverden feires av kristne, det en feiring av Jesus' seier over menneskehetens fiender. Nattverden ser også i to retninger. Bakover til Jesu frelsesgjerning. Framover til Jesu gjenkomst. 1. Kor 11:26. Nattverden et nådemiddel som formidler evangeliet til dem som spiser og drikker. Når Jesus innstiftet dette måltidet, viste han til seg selv, til sin kropp og sitt blod, som nå skulle bli utøst for mange. Det viser fram til det som skulle skje da han døde på korset. Nattverden setter derfor Jesu frelsende død i sentrum. Den som deltar i dette måltidet får høre ordet om Jesu frelse og får tilbudet om å bli lukket inn i denne frelsen ved å bli ett med Jesu kropp og blod. Det skjer når en deltar i nattverden. Nattverden består av brød, vin og Guds ord. Uten Guds ord, evangeliet, det bare brød og vin. Fordypning. Det tre hovedmåter å forstå det som skjer i nattverden på. Det kan fremstilles slik. 1. Brød og vin blir forvandlet til Jesu legeme og blod. Den katolske kirke lærer at Gud gjennom det som presten eller pastoren sier og gjør, forandrer brød og vinen slik at det blir til Jesu kropp og Jesu blod. Selv om det som spises ser ut som brød, og det som drikkes ser ut som vin, så det ikke lenger brød og vin, men kroppen og blodet til Jesus. 2. Brød og vin bilder på Jesu legeme og blod. Det som gjerne kalles de reformerte kirkene, med røtter tilbake til Calvin og Zwingli, lærer at brød og vinen, eller druejusen, symboler eller hjelp til å huske Jesu legeme og blod. Brødet et symbol på Jesu legeme, vinen et bilde på Jesu blod. 3. Brød og vin bærere av Jesu legeme og blod. Lutherske kirke lærer at selv om brødet forblir brød og vin forblir vin, så gir Jesus oss sitt legeme sammen med brødet og sitt blod sammen med vinen. Det ikke slik at det i brødet finnes en liten del av Jesu legeme, kropp, eller at i vin finnes en liten dråpe av Jesu blod. Jesus til stede på skikkelig, altså ekte. Men hvordan det slik, det kan ikke forklares. Det et mysterium. Nattverden et fellesskapsmåltid. Disiplene var samlet rundt et bord sammen med Jesus. De første kristne feiret nattverden sammen. Det var et fellesskap av mennesker og et fellesskap med den oppstandende Jesus Kristus. Dette ble tydelig da Jesus innstiftet nattverden innenfor rammen av jødenes påskemåltid. I deres påskemåltid sto fortellingen om israelittenes befrielse fra egyptisk slaveri i sentrum. 2. Mosebok 12. Måltidet ble feiret hvert år til minne om denne hendelsen, og de ble på en måte ett med det som skjedde. Da Jesus tok brød og vinen, sa han uttrykkelig at de skulle feire dette måltidet til minne om meg. Dette betyr mer enn å huske. Det handler om at noe nytt skjer som griper inn i deltakernes liv og gjør dem til ett fellesskap, som også kan kalles Jesu kropp. I den norske kirkes nattverdliturgi finner vi en bønn som oppsummerer hva nattverden innenfor en luthersk ramme. Vi lover deg, Gud, og takker deg for din sønn, Jesus Kristus. Ved åndens kraft ble han født av Jomfru Maria. Han levde under samme kår som oss, og endte sitt liv da han strakte sine hender ut på korsets tre. Slik tilintetgjorde han døden, brøt ondskapens lenker og åpenbarte for oss legemets oppstandelse. Derfor minnes vi hans død og oppstandelse, når vi bringer fram til deg disse gaver. Vi ber deg, send din hellige ånd over dem, så de for oss blir livets brød og frelsens kalk. Nattvern er et enkelt måltid som foregriper den festen som skal være i himmelriket, hvor alt det som skiller mennesket fra Gud og fra hverandre, er borte for alltid. Nattvern er også et kjærlighetsmåltid. I Johannes 13, 1-16 fortelles det om Jesus som vasket disiplenes føtter i forbindelse med påskemåltidet. Han sier at han har gitt et forbilde. Slik som han tjener dem, skal de tjene hverandre. Kjærligheten som Jesus viser mot sine disipler, setter nattvern inn i en ramme. Nattvern kan derfor også kalles et kjærlighetsmåltid. Det handler om Jesus som elsket så høyt at han ga seg selv for menneskene. Dette er min kropp. Dette er mitt blod. Det er den sterkeste formen for kjærlighet. Samtidig har Jesus ved sin symbolhandling under måltidet vist at kjærligheten innebærer også å tjene andre. Nattvern som kjærlighetsmåltid utfordrer og utryster de kristne, Guds folk, til å tjene Gud og hverandre. Målet er at mennesker skal skjønne at Gud er kjærlighet, og at han ønsker samfunn med menneskene. Repetisjonsspørsmål 1. Hva er et nådemiddel? 2. Hva kjennetegner en kristen dåp? 3. Hvorfor er det noen som kaller dåpen et nådemiddel, mens andre ikke gjør det? 4. Det er ulikt syn på dåpen. Hva består uenigheten i? 5. Hva er evangeliet? 6. Hva betyr det at Bibelen er et nådemiddel? 7. Hva var bakgrunnen for nattvern? 8. Hva menes med at nattvern er et minnemåltid? 9. Hva menes med at nattvern er et kjærlighetsmåltid? 10. Hvorfor kaller noen nattvern for et nådemiddel? Oppgaver 1. Bruk Bibelen, en bibelordbok eller internett til å finne ut hva disse begrepene betyr. A. Synd. B. Misgjerning. C. Overtredelse. 2. Les Efeserne 2, 8-10. Forklar med egne ord hva denne teksten betyr. 3. Vanlige folk sier, «Jeg vet at jeg ikke er fullkommen eller perfekt. Det finnes ikke slike folk på jorden. Jeg gjør så godt jeg kan, og jeg antar at jeg har like store muligheter til å komme til himmelen som andre folk.» Drøft denne holdningen ut fra Jesaja 59,2, Jakob 2,10 og Romerne 3,19-20. 4. Les Galaterne 3, 23-26. Hva menes med at loven beskrives som en tuktemester eller vokter? Hva er lovens oppgave? Oppgaver? 5. Kan et menneske frelse seg selv? Begrunn svaret ditt. 6. Hva er rettferdiggjørelse? 7. Hva er forskjellen mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse? 8. Utførelsen av dåpen praktiseres litt forskjellig. Velg et kirkesamfunn og finn ut hvordan dette gjøres, og hva som er begrunnelsen for å gjøre det akkurat slik. 9. Paulus bruker omskjærelsen som forbilde på dåpen. Hvilken likhet er det mellom dåp og omskjæring? Se Kolosserne 2, 11-12 og 1. Mosebok 17, 10-12. 10. Det blir sagt at dåp av små barn, spedbarn, viser oss at Gud frelser av nåde. Hva mener du om denne påstanden? 11. Besøk en kirke og få forklart symbolikken rundt dåpen. Alternativ. Finn bilder fra en dåp du har vært med på, og lag en miniveggavis. 12. Les historien om Elisabeth. Jeg er døpt, men hvordan kan jeg vite at jeg har gjort nok for at Gud godtar meg, tenker Elisabeth. Hun er i tvil fordi hun tenker at det å bli kristen har noe med hennes bidrag å gjøre. Hun tenker at dåpen ga henne en mulighet til å finne ut av hvordan hun skal bli frelst. Dåpen var starten, og fortsettelsen handler om å bli mer og mer lydig mot Guds bud, slik at hun til slutt får det evige liv. Mange tenker slik som Elisabeth. De tror at selv om Gud gjør 90% av arbeidet, så må vi selv gjøre resten for å bli frelst. Vi mennesker må da bidra, i alle fall litt, tenker mange. Dette er ikke en riktig tanke ut fra det som Bibelen sier. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. 1. Johannes 3, 1-2 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Romerne 8, 1 Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Romerne 8, 33 Da forsto Elisabeth at Gud elsker henne, og at hun er Guds barn, nå, og ikke om en dag eller flere år. Gud har ikke tatt imot henne med forbehold. Han tok imot henne i dåpen da han ga henne del i det som Jesus gjorde gjennom sitt liv, sin død og oppstandelse. Hennes lydighet er ikke et hel- eller halvhjertet forsøk på å oppnå Guds gunst eller nåde. Derfor kan hun uttrykke sin glede og takk for at Gud har gjort henne til sitt barn. Hun vil derfor være den hun allerede er, Guds barn. Gå sammen to og to. Lag en samtale eller et rollespill ut fra teksten. 13. Les Matteus 25, 31-46. Finn aktuelle nyhetsoppslag som illustrerer teksten. 14. Les følgende tekster. Lukas 22, 14-20. 1. Kor 11, 23-26. Og Matteus 26, 26-28. Hvordan vil du forklare nattverden for noen som ikke vet hva det er? 15. Redegjør for ulike tolkninger av nattverden. 16. Les 1. Kor 11, 17-24 og svar på følgende spørsmål. A. Hvilket måltid skrives det om? B. Hvilke misbruk nevnes i forbindelse med dette måltidet? Se også versene 33-34. C. Hvilken kropp er det Paulus tenker på i vers 29? 17. Del klassen din i grupper på 3-4. Fordel tekstene som handler om da nattverden ble innstiftet, slik at gruppene har forskjellige tekster. Ta også med Johannes 13, 2-17. Tekstene bør leses høyt i gruppen. Lag rollespill hvor poenget er blant annet å få med at ikke alle disiplene skjønte hva de hadde vært med på.